sarean.
Genuen gogoa horrelako albiste bat emateko, Hitz Hizkuntz Teknologiako Zentroa jaio da, eta zortea daukagu, badaukagulako telefonoaren bestaldean, Eneko Agirre, zuzendaria, kaixo Eneko?
Eixo leire.
Denok oso pozik, ezta?
Bai, oso pozik gaude, bai.
Luzez, jaso dugu, Isa taldea, programa etorri zareten bakoitzean, esanez, askoz gehiago egin zitekeela hizkuntzaren inguruan, ikerketa eremu zabal, eta anitza zela interdisziplinarra. Horren erantzuna alda Hitz?
Bai, bueno, hori da idea. Lanean dihar dugu bai Isa taldean, eta bai Aholaben testuaren gainean lan egiten, eta hautsaren inguruan lan egiten, eta orain bildu gara bizka jauzi kualitatibo bat egiteko.
Jauzi kualitatibo hori, edo horrek zezan nahi du?
Bueno, konturatu gara, transformazio digitala eta adimen artifiziala, gero eta eragin gehiago ari da ekitzen egizartean, eta horrek erronka, eta bueno, baita ere, oportunidadeak irekitzen dizkigu, gizartean gero eta leku gehiagotan edarako teknologiak, eta horrean, ba, nahi genuen sortu ikerkuntza zentro bat, arituko dena gauza hauetan.
Eta ikerkuntza zentro hori ere, interdisziplinarra izango da, ez? Transversala?
Bai, hori da, jasotzen ditugu informatikariak, hizkuntzalariak, ingenieriak, soziologak, eta bar, bai. Eta lan egingo dugu, hainbat, aplikazioetan, ez bakarrik hizkuntza ulertzea, baizik hizkuntzaren ulermenak nola bidezaken eragina, bain bate arrota.
Hitz.eus da zuen webgunea, norbaitek gogoa baldin maduka kuskuseatzeko edo ikusteko zertaz ari garen, oraintxe bertan, eta bertan, azalean, ateratzen dira, karrusel batean, orain arte zuen inguruko albisteak, adibidez, zuri Google Research saria eman zizutela, bueno, eta beste hainbat, ez? Enrichen parte ere bazaretela. Eneko, bada garaia ikerlariei eta ikerlariek egiten duzuen lan guzti horri aurpegia jartzeko eta erakusleioan hori ere jartzeko, hitzen bitartez?
Bueno, zentzu baten ere ikerkuntza zentro bat egiteak hori ere badakar, ba, jendearen aurrean aurkestea, egiten dugun lana, eta nola ikerkuntza naiz eta oinarrizko ikerkuntza izan, ba, batez ere ikerkuntza hori denean hizkuntza teknologien inguruan, ba, eragina daukan gure arloko bizitzan nahiko azkar. Hala, naiz eta ikerkuntza izan, ba, atera daitezke eragina dituzten produktuak ba, denbora gutzean.
Nola izan da posible Hitz sortzea? Aipatu dugu, Isa taldea eta OLAP, beste hainbat enpresa edo beste hainbat eremu erakunde ere tartean izan dira, baina nola heltzen zarete puntu honetara? Zenbat urte behar dira, zenbat ikerketa, zenbat nola gertatzen da lan guzti hori?
Bueno, hau pixkanaka, ba, ikerkuntza talde bat duzunean, bazten zaratezi bazu zuzentzen, proiektu batzuk aurrera eramaten, eta konturatu gabe ahonditzen doa ikerketa taldea, gero eta eremu gehiago abarkatzen ditu eta helburuetan ere ambiziosoagoa bihurtzen da ikerketa taldea.
Eta guztiek lan egin behar duzue lerro berdinean edo norantza berdinean?
Bueno, hori dauka ikerkuntza talde zabal bat edukitzeak, 60 pertsona inguru gara, orduan lerro ezberdinetan ikertzen dugu. Ikerkuntzak ere hori badauka lerro ezberdin bat baina gehiago mantendu behar dira, zein inoiz ez dakizu nondik etorriko diren emaitza honak eta nun hongo diren deskubrimenduak.
Irakurri dugu webunean baita ere transferentzia, ikerkuntza eta akademia. Hiru ardatzoiek dira garrantzitsuenak zuentzat?
Bueno, ikerkuntza zentro bezala, ikerkuntza da oinarrizkoena, baina beti begirada eukita, ikerketa horietan topatzen dituzunen gauza berriak ea ze aplikazio dezaketen, ba inguruko enpresa eta agente teknologikoetan. Eta hor dator transferentziaren aldea. Ikerkuntzaz aparte, egoten gara hainbat kontratu dauzkagu enpresekin, ba, gu dakiguna hizkuntzen teknologian inguruan, ba, ea nola aplikatu dezaketen, ba, bere galantzen dituzten produktu eta kontuetan. Eta azken informazioa ezinbestekoa da gaur egun, Ba, mundu mailan Euskal Herria konpetitu nahi badu teknologia berrietan eta adimen artifizialean, ba, ezinbestekoa da adituak formatzea, bai gradu mailan edo master mailan edo tesia egin ondoren.
Horrek esan nahi du hitzen aukera egongo dala masterra egiteko edo beste ikasketa batzuk egiteko espezializatuak.
Bai, itze informatika fakultatean du orain bertan oinarria, eta hemen badago gradu bat adimen artifizialaren inguruan,
Bai.
eta horren barruan sortu berri azkenengo lehenbiziko kursua da urtengoa. Baita ere badaukagu master internazional bat, Erasmus Mundus labelarekin, beste 7 unibertsitatekin batera eskaintzen duguna, eta gero azkenik tesi egiteko aukerak ere badaude. Orduan bai formaziorako, formazioan energia asko gastatzen dugu bai.
Eneko, zeintzuk dira hitzen oraintxe bertan dituzuen helburuak?
Bueno, hasi berria garenez, dauzkagun zentro bezala, dauzkagun helburuak pixkat orokorrak dira. Alde batetik nahi dugu izan ikerkuntza zentro bat Europari begira dagona. Beste alde batetik nahi dugu aurreratu euskararen tresnak eta euskararen digitalizazioan, ez dadin euskara atzan gelditu, baina kontziente gara gizartea asko aldatzen ari dela, eta hori da ikusten orain daukagun pandemia itsasoskoarekin, eta mundu osoan dagoen transformazio digitalaren aurrean, uste dugu ba, Euskal Herria transformazio horren erdian jartzea eta inguruko beste ikerkuntza eta garapeneko eta instituzioekin batera, komeni zaigula aurreratzea bai hizkuntzen teknologian, baina baita ere adimen artifizialean orokorrean.
Eta aurrerapen horiek egin ahal izateko, guk etxean gaudenok adibidez, ulertu ahal izateko, zeintzuk dira dituzuen proiektuak?
Bai, bueno, talde zabala izan da, hainbat proiektu dauzkagu, baina igual gizartetik gertuago edo transferentzia horretatik gertuago dauden kontuetan, adibidez, izentroak landu ditu gailu batzuk, ahotsa galdu dutenak, behin ahotsa galduta, gai izan daitezen komunikatzeko bere ahotsarekin. Hau da, teknologia bat, non grabatzen duzun zure ahotsa, galdu aurretik, daukasunean gaixotasunen bat,
Bai.
eta gero aurrerago komunikatu nahi duzunean gehizanean ahots horrekin ordenadoreak hitz egiteko zure trukean.
Hori
Hori da.
aholapetik dator, ezta? Ima
Hori da
Hernández
olabetik
ekin
bai.
hitz egin genuen aspaldi eta kontatu zigun. Edonoren eskura dago?
Hori olako tresnak ikerkuntza zentro bezala gero enpresa eta eragileen eskusten ditugu kasu honetan badago erakunde bat holako gaixotasuna daukan jendearekin lan egiten duna.
Ahots sintetizadorez gain, baldago beste gauzaren bat, adibidez,
Bai,
berri.
COVIDaren krisia hasi zenean eta ikusita publikazio zientifikoa gero eta gehiago zeudela, hau da publikatzen da COVIDaren inguruan erritmo izugarrian, eta zientzilariek, hau da, COVID aztertzen dutenak, ez dute bakarrik laborategietan lan egiten, beharra daukate irakurtzeko eta jakiteko beste ikerlari guztiek zertan ari diren. Orduan sortu genuen sistema bat, gai zela COVIDaren inguruan dagoen galdera baten aurrean, publikazio zientifiko guzti horietan erantzuna bilatzen. Eta oso pozik gaude sistema honekin, ze bi sari irabazi ditugu hainbat txapelketatan, bata Etxe Zuriak Estatu Batutan antolatu zuen txapelketa baten, eta beste bat Estatu Batutako Estandar Institutuak antolatu berri duen beste txapelketa baten.
Izango litzateke korpus bat bezala edo COVIDaren inguruan idatzi den guztiarekin?
Hori, alde batetik dago, COVIDaren inguruan idatzi den guztia, hori antolatzaileek ematen ziguten, baina gero aditu batzu dauzkaten COVIDari buruzko galdera konkretuen aurrean, gure sistemak erantzuna bilatzen du korpus zientifiko horretan.
Eta nola lortu duzu, hori egitea?
Ba, hau da, oinarrizko ikerketaren beste adibide bat, guari ginen lantzen edozein galdera testuetan erantzuna topatzen duen sistema bat, adibidez Wikipediarekin ibili gera jolasten, non galdetzen diozun sistemari, pues, adibidez, no, hitz zer den, edo galdetzen diozu noiz jaio zen bertsolariren bat, eta bilatzen ditu erantzunak Wikipedian. Orduan ari ginen honekin jolasten eta saiatzen lortzen ditugun emaitzak ba, gainontzeko ikerketa taldena, baina hobeak izaten.
Claro.
Olakotan ari gara konpetitzen emaitzanak edukitzeko.
Eneko,
COVID-a sortu zenean,
bai?
behar hau sortu zen, eta konturatu ginen, ba, gure teknologia oso ondo erantzuten zula ere, gai hauei buruz galdetzean. Eta orduan aplikatu genuen eta guk uste dugu ja erabiltzeko bezala dagola.
Eneko, baina pentsatzen ari nintzen orintxe bertan, COVID-aren inguruan erantzun bat bilatzeko, batzutan agian badakizu galdera zein den, baina ez dakizu erantzuna nolakoa izango den. Hau da, erderaz esaten da batzutan, ez? Ez batzutan ulertu egin behar dela jendea esan nahi duenagatik eta ez esaten ari denagatik. Zuk batzutan galderak formulatzen dituzu modu batean ez dakizunak oso ondo, ez? Erantzuna nondik etorriko zaizun. Ez dakit esplikatzen ari naizen. Galdera abstrakto horietara ere erantzuteko kapasa izango litzateken sistema hau. Hau da, zuk investigatu ez den gauza bat edo ikertu ez den gauza baten inguruan galdetzea saia zaizu, agian irudikatzen ez duzulako, baina ondo legoke zuk erantzun hori jasotzea zure ikerketarekin jarraitzeko. Sistema honek lagundu lezak horrelako galdera arraroak edo saiak egiten.
Bai, teknologiarekin, gure teknologiarekin gertatu den gauza bat azken urteetan da, orain arte bilaketak egitean erabili behar zenitun testuan azaltzen diren hitzak.
Bai.
Hau da, zuk ez dakizu ze testutan bilatzen aizean, eta egiten zu galdera bat, eta ez baituzu erabiltzen hitz berdinak, ezin dizu erantzun edo ezin dizu dokumentua topatu. Azkenengo urteetan, garatu da teknologia bat, eta bueno, hemen zentroan ere, teknologia horrekin ari gara, eta orduan, sakonago ulertzen du kakotxartean, testuen esan aia, eta gai da, testuan bertan beste hitz batzukin erantzun da dagoen galdera bati erantzutea.
Ados, beraz posible litzateke.
Ba, zentzu baten, bai. Beti jakin da, azkenean ordenadoreak eta gure sistemak ulertu ez dula ulertzen irakutzen nahi dena. Egiten du, eskontzen du galdera erantzunarekin aldun obere.
Eneko, eta aurrerantzean, badaukazue begiradaia non baiten jarrita? Ikerketak nora eramango zaituzten?
Bueno, hizkuntzaren prozesamenduan ikerketan badaude hainbat bide irekita, eta nik uste dut nagusiena da ulermenaren kontu hau. Azkenean, hizkuntzaren teknologia dauzka aplikazio asko eta denak ari gara hoiekin lanean, bai itzulpena direla edo bai bai Siri bezalako asistenteak direla.
Bai, laguntzaileak.
Laguntzaileak direla, hori da. Baina guzti hauek egiten dutena da, eskondu guk esaten duguna, beraiek lehenagotik daukaten patroi batzukin. Eta gezurra badirudi ere, naiz eta adibidez oso ondo itzuli, sistemak ez du ulertzen zertaz ari garen. Orduan, erronka da eta aplikazio askotan behar duna da, sistemak ulertzea hobeto pertsona batez ere esan nahi duen testu bat idazten duenean.
Sistema...
Eta hori da guzti zirekita dagoen problema bat.
Baina sistemak ulertuko balu, kapasalizateke ikasteko erantzun desberdinak edo imat erantzun?
Sistemak benetan ulertuko balu, ba guztiz adimentsua litzateke. Nahi duguna da ulermen horretan aurrera pausak egitea.
Ados, beldurra ematen du puntu batean, ez? Jamakina pertsonaren oso antzekoa ezakit izango litzateke, baina emango luke, kasu batzuetan.
Ba, gertatzen da, honetan lan egiten dugunak ez dugu ikusten puntu hori. Esan dudan bezala, nahi duguna da sakondu ulermenean, baina hain urruti daude. Guk badakigu zer daukaten makina hauek atzetik eta ez dira hurbildu ere egiten gizakio daukagun adimenera.
Bueno, hala ere, eneko pentsatzen dut hemendik urte batzuetara espero berriz ere hemen elkartuko garela eta agian beste puntu batean. Egongo zaretela ikerketa guztiekin eta agian ja beste pausu bat aurrera egongo garela, ulermen hortan.
Bai, ara espero dugu.
Laster arte, Eneko Agirre.
Mil esker.